Det du legger merke til når mennesker kommer til disse hyttene, det at de legger seg I sofaer eller setter seg I stoler ved disse vinduene, og ligger og betrakter eller sitter og betrakter naturen. Det er noe av den sterke opplevelsen jeg mener å ha erfart. Det at menneskene sitter inne I noe tørt og behagelig, med kanskje kaffekopp, og ser natur og føler at de opplever natur.
Du lytter nå til Utestemmer, den norske turistforening sin podcast om natur og friluftsliv. Jeg heter Eivind Eislott, og som alle andre friluftsfolk så veldig glad I DNT-hyttene. De siste årene så har DNT presentert flere nye hytteprosjekt med moderne og spennende arkitektur. Og noen liker disse nye hyttene veldig godt, mens andre mer I tvil. Har DNT blitt helt frelst av nye arkitektoniske muligheter, eller vil det fortsatt bygges helt enkle hytter til fjells? Og det egentlig mulig å kombinere det enkle med det spektakulære? I dag så har vi med oss Anne-Cecilie Haug, seniorarkitekt I Snøhetta, og Henning Hoff Wikborg, daglig leder I DNT Oslo Omegn, for å snakke om nettopp DNT-hytte og arkitektur. Velkommen hit til Utestemmer, Anne-Cecilie og Henning.
Takk.
Takk.
Første spørsmål går til deg, Henning. Hva det som egentlig kjennetegner I DNT-hytte?
Og det egentlig ganske vanskelig spørsmål, for vi har 550 hytter I DNT. Alle forskjellige. Et fellestrekk for en hytte I DNT at den ligger I et rutenett. Det betyr at alle våre hytter ligger I et eller annet system. Det kanskje det aller viktigste. De binder sammen løypene I fjellet og I nærområdene. Mm. Og på disse stedene så har vi da selvbetjente hytter, ubetjente hytter og betjente hytter. Og det var de betjente hyttene som det hele startet med I DNT. Mm-hmm. Men det som kanskje kjennetegner fellesnevneren for alle hyttene, det at det sosiale møteplasser. Mm-hmm. Det møteplasser hvor man stopper opp for å ta pause og overnatter til neste dags tur. Ja. Slik at det en møteplass I en nødvendighet av å stoppe opp for å gå videre på turen neste dag.
Ja, men det hele jo veldig basert på tillit, ikke det? At vi... som kommer innom både gjør opp for oss og rydda og vaska I disse ubetjente og selvbetjente hyttene?
Jo, og da snakker vi om særlig de selvbetjente hyttene, som vi først og fremst finner I fjellet. Mm-hmm. Og de selvbetjente hyttene har en veldig spennende historie, hvor man da kom frem til at man skulle forsyne hyttene med mat.
Ja.
Og det jo sånn som du sier, det basert på tillit. Men det ønsket vi å forsøke, mm-hmm. og det var Klaus Hellberg som kom på denne ideen. Og under krigen så var jo han motstandsmann og bodde I London I perioder, og så hvordan mennesker tillitsbasert kjøpte aviser som lå åpent. Man var puttet på en pens, ti pens eller et eller annet, og så fikk man avisen. Ja. Så tenkte han, dette må vi kunne gjøre I Norge også, I hvert fall I fjellet. Så basert på den tenkningen at midt I London sentrum så hadde man en tillitsbasert ordning på å kjøpe avis, da kom tanken om å fylle hyttene med mat. Og det går ganske bra. Historisk begynte vi med dette sånn fra 50-tallet cirka, 50-60-tallet, og det går ganske bra. Men det svinn.
Ja.
Men det ikke større svinn enn at vi sier at dette må vi holde på. Det ingen andre steder I verden du finner et lignende system. Det helt unikt, og det en sjel for DNT å ha en slik ordning.
Ja, det jo fantastisk, det jo vakkert. Hvor mange hytter DNT har nå?
Altså det 550 hytter, men det utvikler seg hele tiden, og det vanskelig å følge med.
Ja.
Det et enormt engasjement rundt omkring I foreningene, de 57 foreningene I Norge.
Ja.
Så det helt sikkert flere enn 550 nå. Og av dette så det 44 betjent anlegg, resten selvbetjent eller ubetjent.
Er det hele tiden planer om å bygge nye også?
Nei, det det ikke. Det fremtvinger seg behov, enten det nært der vi bor eller I fjellet, av ulike årsaker.
Mm.
Vi har et helt nytt eksempel nå, hvor vi I Rondane har en hytte som ligger midt I et villereintrekk.
Mm.
Så viser det seg at vi kan imøtekomme den utfordringen ved å ta vekk hytta. Den setter vi på museum på Maihaugen.
Oi.
Og så bygger vi en ny igjen.
Ja.
Litt unna, slik at vi unngår problematikken med villereintrekket. Vi har jo ikke planlagt å bygge den hytta, men det fremtvinger seg en endring. Fordi det naturvernhensyn og andre hensyn som tas, og så bygger vi en ny hytte.
Ja.
Eller det kan være en annen årsak. Det kan være at noen distanser så lange. Folk går litt kortere i dag enn de gjorde historisk.
Mm.
Kanskje må man korte ned en distanse, og på den måten bygge nytt.
Ja.
Noen hytter begynner å bli så slitne at de må erstattes med nye.
Jeg skjønner. Og du, Anne-Cecilie, du seniorarkitekt i Snøhetta, og vært med på mange av de siste store hytteprosjektene som har fått mye oppmerksomhet, ikke bare i DNT, men i media også de siste årene. Du har, så vidt jeg vet, vært med på Fuglemyrhytta i Nordmarka, og Tungestølen i Luster i Sogn, og flere andre. Men jeg må nesten spørre deg først, hva slags forhold hadde du til DNT før du begynte å tegne DNT-hytte?
Jeg har alltid vært glad i å gå på fjellet, vært masse på tur i DNT sitt rutenett, bodd på DNT-hytter, ubetjente, selvbetjente. Så jeg hadde jo et veldig godt forhold og en genuin interesse for å gå på tur fra før jeg begynte å tegne for DNT. Og når vi først ble kontaktet av DNT, eller vi ble da invitert til å være med på en åpen konkurranse for ny tungestølen. Og da var det jo, jeg tror det var 67 kontorer som hadde sendt inn som ønsket å være med.
Oi.
Så det var mange, så vi i utgangspunktet var jo ikke invitert, men vi meldte oss på da.
Ja.
Og så valgte de ut tre firmaer som skulle få være med videre. Og kjøre den konkurransen. Og da tenkte jeg jo en del på det at DNT og Snøhetta, vi har en del av de samme verdiene da. Vi ønsker åpenhet, vi ønsker at det skal være åpent for alle. Det er sosial bærekraft, ikke sant? Det er, du trenger ikke å ha masse penger og eie din egen hytte og sette opp gjerder, ikke sant? Det er, her kan du komme når du trenger, ha med deg så mange du vil, bo så lenge du vil. Det er gratis å gå på turene, på stiene, ikke sant? Så den åpenheten og tilgjengeligheten for alle var en verdi som vi i Snøhetta følte oss som knyttet til, og som trigget dette at vi hadde veldig lyst til å jobbe med DNT da.
Ja. Men hvordan går man løs på et nytt DNT-hytteprosjekt? Hvordan sitter man der med blyanten eller
datamaskinen? Ja, først datamaskinen. Så må man jo, ikke sant, hvert, det er jo det som er så fantastisk med disse hyttene og stedene, at hvert sted er jo unikt.
Ja.
Så først må man jo dra og prøve å bli kjent med stedet. Vi dro og sov i telt på Tungestølen, for eksempel. Man må tilegne seg kunnskap om dette stedet, både vær- og vindforhold og slike ting, grunnforhold, og det med å oppleve, det med å ha vært der er jo kjempeviktig. Soloppgangen, solnedgangen, hvordan føles det, hva er det? Når du ser på bilder, så er ofte bildene tatt, der er det fint å se, men når du er der selv, så ser du kanskje vel så fint å se andre veien, eller den tredje veien, det er vel å se oppover eller nedover. Det er veldig flotte sammenhenger mellom det fjellet som ligger rett bak, eller den elva som renner forbi. Så man bør jo dra dit da, og oppleve stedet. Og så snakket vi jo veldig mye med folk som jobber i DNT og driver hytter, om hvordan de driver, hvordan behovene er, hvordan behovene kanskje har endret seg siden 60-, 70- og 80-tallet, hvordan menneskeflyten er, prøve oss å komme oss inn til en slags essens da, av hva er det som behøves, og hva er det som ikke trengs. Og så må man finne en balanse mellom å skape noe som er, altså det må være robust, det må være godt, det må være en opplevelse, en glede å gå dit, men samtidig så skal det være ganske enkelt, og det skal være enkelt å drifte da. De, for eksempel betjente hytter, så skal 2-3 mennesker kunne servere 50 stykker som bor der, og da kreves det at hytta er lagt opp med litt god logistikk.
Mm. mange ting å tenke på da.
Ja, det veldig mange ting. Sånn at jeg
har, kompleks materie.
Ja, så jeg har laget en presentasjon når vi skulle holde en gang, hvor jeg kalte det fra knagg til nasjonalpark, fordi villreinhensyn og sånne ting kommer jo fort inn.
Ja, ja.
Naturvernhensyn kommer veldig fort inn, og det store bildet. Og så må du helt ned til at alle må ha plass til å henge den våte jakka sin når det regner, eller sekken sin med sengen. Og, så det et veldig stort spenn som du må ta inn over deg på, selv om hytta i seg selv ganske liten.
Ja. Tungestølen, det skulle jo være en betjent hytte også, ikke sant? Et ganske stort prosjekt i Luster i Sogn. Og så, så vidt jeg har skjønt, så fikk dere spørsmål etter hvert om å bruke litt av de samme tankene og retningene til å bistå DNT Oslo Main med fuglemyrhytta.
Historien vel sånn at DNT Oslo ble kontaktet av Oslo kommune, som eide en hytte som sto opp i marka, som var veldig rotten og forfallen, og ikke hadde vært brukt på, på veldig mange år. Og så spurte de DNT Oslo om de kunne tenke seg å gjøre noe der, og da var han Thomas med, som hadde vært med i juryen til Tungestølen, og så så han at den beliggenheten der oppe i Nordmarka ved Fuglemyrhytta, den hadde passet perfekt til en av de hyttene i Tungestølen, for Tungestølen et tun med til sammen 9 hytter, skal bli da, nå finnes det fire av hyttene der, og så så han at den beliggenheten med den bratte skråningen ned mot elva, den storslagende utsikten ned mot sør, det fjellet i bakgrunnen mot nord, altså han så de synergiene der, og så ble Luster og Turlag og DNT Oslo enige om en sambruk av de tegningene.
Ja, nettopp. Og det lot seg gjøre.
Det lot seg supert gjøre, så den ble litt justert, den ble lagt litt mindre og litt annerledes innretning enn den som planlagt for Tungestølen. Men det var faktisk nei, det jeg synes den hytta sitter som støpt der oppe på Fuglemyra, så det var veldig, veldig kutt. Og det var faktisk en del av konkurransen til Tungestølen, så var det et element at hyttene skulle kunne industrialiseres, det vil si at man skulle tenke seg at man kunne ta en av de hyttene, eller flere av de, og bruke det også på andre prosjekt. Det sto i konkurransebriefen.
Og nå, Henning, jo Fuglemyrhytta kanskje en av de største suksessene gjennom tidene. Folk går jo mann av huset for å komme seg opp dit, enten på dagstur eller for å overnatte, og så vidt jeg har skjønt, så er det sengen jo boka i lang tid fremover.
Ja, det har vært en helt spesiell reise siden vi åpnet hytta i september i 2018. Så har det vært overnatting nesten hver eneste dag, og det har vært vanskelig for folk å få booket, rett og slett fordi det har vært så stor interesse. Så det ingen tvil om at dette har truffet det veldig godt. Og
jeg Hva skyldes det, tror du?
Altså, det flere årsaker, tror jeg. Altså, det at den ligger lett tilgjengelig, med en spektakulær tomt, altså det en fin tur, det pri 1. Men det klart at det å bygge spennende arkitektur, noe som gjør at det også har en opplevelsesverdi, har jeg veldig tro på i et sånt konsept som dette.
Mm.
At det passer inn i en naturlig setting. Det at det en flott plass, er en fin tur.
Mm.
Og knagge på arkitektur som gjør at det en opplevelsesverdi. Både utvendig og innvendig. Og noe av det fine med disse nye hyttene, med store glassflater, er at du opplever naturen også inne. Du får naturen i mye større grad inn i opplevelsen inne i hytta, enn det man kanskje gjorde i gamle dager med små rudete vinduer og høye vinduer.
Ja.
Så det store opplevelsesforskjeller i de ulike typer hyttene vi har.
Jeg har jo en teori også om at dette må ha, at turen har et mål. At det veldig mange som har et behov for å ha et mål for turen, og da, sånn som Fuglemyrhytta, som et veldig oppnåelig mål for alt fra små barn til gamle damer og hunder og sånn, så er det, ikke sant, man ønsker å gå til et sted og ha vært et sted, og da kan du, da oppfyller den veldig mange av de kravene, og som Henning sier da, hvis det litt uggent vær, og du kan gå inn, du kan varme deg, lage deg en kopp kaffe, eller varme deg noe suppe inne, og sitte og se ut på regnet som pisker, det en opplevelse, det også, så lenge du selv tørr og komfortabel, mens du midt ute i skogen, og du en del av vær og utelivet likevel,
Vi har en sånn tommelfingerregel I DNT, som sier at det tre viktige ting for å få mennesker ut på tur. Mm-hmm. Det å gå til et vann, det å gå til et utsiktspunkt, eller gå til en hytte. Så en av de tre elementene bør være der for å trekke mennesker ut. Og da kan hytta være utformet på ulike måter, men det klart at har den noe spesielt ved seg, så det jo noe ekstra interessant hvis man ser på det som et turmål.
Og hvis du har den da liggende ved vann, med utsikt I tillegg?
Ja, da blir du rent ned. Jeg kan jo nevne et eksempel som skåpet I Stavanger, ja. Som jo nettopp ligger ved et vann, ja. Ligger med flott utsikt og har spennende arkitektur. De har jo opplevd et ras av mennesker til det stedet, og de kan jo knage av nesten alle tre de punktene jeg nevnte.
Ja. Mm. Jeg tenkte vi skulle se litt nærmere på noen av disse arkitektoniske nyvinningene til DNT som har kommet de siste årene. Rett og slett for å prøve å lage en slags liten arkitekturguide til fjellheimen. Og skåpet som du nevner nå, hvordan vil du beskrive det prosjektet, selv om ikke du har vært med å tegne akkurat det da, Anne-Cecilie?
Det jo et spennende prosjekt, og det gøy at de tester ut den muligheten med mindre hytter. Ja. At man ikke bare alltid på en sovesal, og at det et stort element. Og jeg tenker sånn, for inngrep I naturen, så det jo veldig mye mindre inngrep å sette fire små hytter enn en stor, for du kan ta mye mer hensyn til... til grunnforholdene og fjellet under og sånn, og jeg tror den opplevelsen du tar med deg din gruppe og går inn I et sånt lite skap, hvor du egentlig bare ser, du har en veldig innrammet utsikt som du ser ut, det kan være en ganske sterk opplevelse, og som jeg tror også hjelper til å trigge det at folk synes det spennende, for at det noe nytt og noe annerledes enn kanskje de andre hyttene de har vært på før.
For her det mange sånne små soverom som på en måte spredt rundt I terrenget nærmest.
Det det, og fellesnevneren for alle hyttene, det at de vendt mot noe spektakulært med et stort vindu, så enten det sovehyttene, eller om det den selvbetjente hytta, hvor du da har kjøkken og samlingsrom, så alle vendt ut I naturen på slik måte at de store glassflatene har noe veldig spennende ved seg.
Nettopp.
Og det du legger merke til når mennesket kommer til disse hyttene, det at de legger seg I sofaer eller setter seg I stoler ved disse vinduene, og ligger og betrakter eller sitter og betrakter naturen.
Ja.
Og det helt slående når du ser bruken. Det noe av den sterke opplevelsen jeg mener å ha erfart.
Ja.
Det at menneskene sitter inne I noe tørt og behagelig, med kanskje kaffekopp, og ser natur og føler at de opplever natur.
En litt annen form for skjermbruk.
Ja, ja, ja. Og på skåpet så det jo heller ikke mobildekning, så da har du jo...
genialt.
Så har du jo muligheten faktisk for ro å ta det inn.
Det høres ut som et sted vi burde ta med barna våre.
Vi hadde en gang et møte på skåpet med daglige ledere.
Ja.
Vi har aldri hatt et så godt møte.
Nei, fordi alle var
ingen offline. Forstyrrelser.
Ingen forstyrrelser. Alle var fokusert på det vi holdt på med.
Det fantastisk. Ja. Det var et godt tips, altså. Mm. Hvordan vil du, Anne-Cecilie, beskrive... En del av de andre prosjektene, for eksempel, har du sett nye Skåla-bu ved siden av Skåla-tårnet?
Ja, den har jeg sett. Og jeg synes jo det gøy med ny arkitektur I fjellet, og jeg mener jo at med DNT med 550 hytter, så må det være rom for et mangfold.
Mm.
Vi har fortsatt gamle laftede tømmerhytter, heldigvis, og de skal vi ta vare på. Vi har hytter, de har hytter fra 50, 60, 70, 80-tallet, som også skal ta vare på og se ut som tradisjonelle hytter gjør, og det ikke noe sånn at jeg vil... de hyttene til livs, men jeg synes det jo gøy med et mangfold. Jeg synes det gøy at man kan tenke litt annerledes, og at man også kan få andre romlige erfaringer når man I hyttene enn det man hadde før. Og som Henning nevnte sted, dette med utsikt da. I veldig mange av de gamle hyttene så har du små rutete vinduer som sitter høyt på veggen, som en gang du setter deg ned, så ser du faktisk ikke ut.
Nei.
Og det med å ramme inn utsikten, tvinge blikk til å kanskje gå I retninger de ikke hadde vært før. For mennesker som ikke så friluftsvante, så kan det også vite at man kommer fram til et sted hvor man kan være tørr og det ikke blåser, men man kan fortsatt sitte og være I naturen. Jeg tror det det en viktig opplevelse. Jeg synes at veldig mange av de nye hyttene De har en extra upplevelse då ved at du får det noe uventet.
Ja.
Og noe annerledes, og sånn jo fjellet også. Fjellet jo uventet og annerledes, så ingen fjell lik det andre fjellet.
Nei.
Så jeg synes at det veldig spennende at man tør å satse litt rundt omkring i landet.
Og Skålabu jo Bergen Turlag-hytta, som da ligger rett ved siden av Skålatårnet og en for Loen. Og den ser jo rett og slett helt annerledes ut enn alle andre DNT-hytter vi på mange måter har stigmatisert deg til å se ut som. Er det enda en grunn til å gå de 1800 meterne opp?
Jeg jo kanskje da veldig arkitekturinteressert, så spør du meg, så vil jeg gå ganske langt for å se på hus og bygninger og hytter og slike ting. Men jeg tror også at jeg tror det med å ha litt annerledes arkitektur i fjellet vil tiltrekke seg en ny type publikum som kanskje i utgangspunktet ikke hadde tenkt å gå den turen.
Mm.
Og så håper jeg at det de opplever da ved at de går den turen både hvor fint det hytta var men også hvor fint det var å gå turen og kanskje neste gang så går de for turens skyld og ikke for hyttas skyld så...
Men der føler jeg behov for å si noe på vegne av DNT
ja.
for det turen som det viktige og det turen som det som står i fokus når vi tilrettelegger for naturopplevelser. Men det som så flott, det hvis den turen kan knagge på arkitektur, en spennende hytte, men det DNT ikke kommer til å gjøre, det å ta en skittig dårlig tomt og bygge en kjempespennende hytte.
Nei.
Vi leter alltid etter den spennende turen, den flotte beliggenheten, for det det våre 550 hytter gjør. Mm. De ligger i spektakulær natur med flotte turmål.
Mm.
Det pri 1. Og så kan vi gjerne knagge det på med noe som kjempespennende ny arkitektur.
Og nå har jeg hørt rykter om at spennende prosjekter på gang ved Mogen i Telemark også.
Ja, der skal prøve DNT Telemark og få bygge. Der det jo en hytte fra før som i veldig dårlig stand. Som de har, som veldig mange av DNT-hytter, som jeg har inntrykk av hvertfall, de blir flikket på og vedlikeholdt, men når det fukt og andre typer problemer som har trengt seg inn, så det til slutt så det ikke noe, ikke bærekraftig å vedlikeholde lenger, og ikke sunt å være der, pluss av og til også vanskelig å drive, fordi hyttene bygget til andre formål, til en helt, når man drev på helt andre måter.
Mm-hmm.
Så nå, Mogen har vi tegnet som en sånn plusshytte, det vil si at den skal produsere mer energi enn det som brukes til å drive hytta, varme opp hytta, og materialene som blir brukt til å bygge hytta.
Oi. Hvordan får man til det?
Det får man til ved hjelp av solceller på taket. Og der inne også det litt sånn usikker strømforsyning fra før, så da tanken at i den sommeråpen, så når den stengt, så kan den strømmen som produseres gå ut til nabolaget.
Mm.
Og bli en sånn en ting som de kan dele med omgivelsene og de menneskene som bor der inne, kan få tilgang på den strømmen. Du kan godt bytte ut solceller med vannkraft og bli en plusshytte, men du må regne på alle de elementene som går inn, da, og ha en veldig tanke bak alt fra isolering til oppvarming, eventuelt kjøling, bruk av betong og andre materialer. Så på Mogen så skal vi har vi planlet å gjenbruke veldig mye av den gamle Mogen.
Mm.
Alt som kan tåles og brukes igjen, men bygges opp i en ny hytte.
Nettopp.
Med et litt annet utseende, men samme størrelse og antall sengeplasser og alt slikt er likt som den eksisterende.
Jeg har lyst til å si da at det betyr veldig mye for DNT å tenke på utslippet vårt, og det gjelder da først og fremst de betjente anleggene.
Mm.
Jeg vil anta at de selvbetjente anleggene ikke et like stort problem, hvor det noe vedfyring noen uker i løpet av et år. Men de betjente anleggene med dieselaggregater, for eksempel, eller bruk av strøm i anlegg med stor gjennomtrekk, dårlig isolerte hytter, det en utfordring.
Ja.
Så vi har jo allerede begynt å bygge mikrokraftverk, har også fått konsesjon på et nyttet ved Skogadalsbøen.
Ja, i Jotunheimen.
Jotunheimen. Samt at faktisk i dag er en stor samling i Trondheim for å se nærmere på solcelleutvikling på de betjente anleggene.
Så bra.
Hvor Rauhelleren på Hardangervidda det viktigste prosjektet vi har gående nå for å erstatte dieselaggregat.
Nettopp. Men minikraftverk, har ikke det også en litt sånn utfordrende elementer ved seg? Altså, det finnes jo kritiske røster til det.
Ja, det gjør det sikkert, og DNT er jo også bærer av å ønske å beskytte uberørt natur.
Ja.
Det fantastiske med dette er at vi tar inn vann og slipper det ut igjen uten å måtte demme opp.
Nettopp.
Tar av naturlige fossefall, slik at det vil kanskje være mulig å se hvor vi tar inn og hvor det slipper ut, men da skal du lete litt, og det vil bli en liten bu hvor selve aggregatet står, men det vil ligge utenom stinettet, det vil være vanskelig å få øye på, slik at det bygges nensomt og med et minimum av inngrep i selve elven.
Du, det mange som lurer på om disse nye arkitektoniske påfunna, eller ideene, eller retningene, er et resultat av at vi i dag har andre behov og andre krav som forbrukere, eller om det er litt sånn mer blått til lyst?
Nei, det er nok ikke mye av det som er på de hyttene som er blått til lyst. Det ene er jo at det er andre typer behov, altså de drives på måter. Vi har dårligere tid, vi skal lade telefonene våre, vi har større krav på komfort. Så friluftslivet er nok litt annerledes nå enn det var for 20-30 år siden bare, og enda lenger før det også.
Men jeg har lyst til å si på det spørsmålet ditt, ikke sant? Altså, hva som er driver nå når vi nå utvikler hyttene? Er det behovene? Skal man ha svømmebasseng og økt komfort?
Ja, det jo mange som sikkert har lyst til å være litt sarkastiske også på det.
Ikke sant? Og man ser jo at det er en rivende utvikling på en del av de større anleggene, de betjente anleggene. Men det vi opplever, det er at brukerne får noe endrede arenaer, hovedsakelig på grunn av offentlige krav. Det er så strenge regler for sanitærforhold, for kjøkken og for oppholdsrom og ventilasjon.
Universell tilpassning,
slik at det som skjer på våre hytter i dag, det er det offentlige som pålegger oss. I langt større grad enn at vi driver og utvikler hyttene av hensyn til gjestenes ønskede behov om endring. Vi ønsker å holde en nøktern stil, men det koster altså mange millioner kroner på hvert anlegg for å etterkomme offentlige lover og regler.
Men det handler jo mer ting om sånn som akustikk, ikke sant, som er et krav at du kan ikke lage soverom hvor lyden går tvers igjennom. Og som Henning sa, skal du ha et kjøkken og servere noe, så er det veldig, veldig strenge krav på hva som må inn på det kjøkkenet.
Egne toaletter for ansatte, ansatte skal ha egne oppholdsrom, ansatte skal ikke lenger bo på fellesrom, de skal ha enerom, og alt dette skal man da ha innenfor det samme arealet som man i dag har. Slik at det er ganske krevende prosjekter når arkitektene setter i gang for å fylle alle disse vilkårene.
Ja.
Og vi har også hatt store utfordringer med for eksempel dette med smitte på hyttene. At folk kommer inn med virus eller et eller annet, og så kommer kommunelegen og andre inn og ser at oi, her må vi ha flere vasker, og her må vi ha andre løsninger for de sanitære forholdene.
Nettopp.
Og det er fornuftige ting, og vi er ikke imot det for så vidt, men det er klart at det er ting som presser seg på, da. Mer enn gjestenes behov som blir meldt, det er ting vi ser enten selv eller at det offentlige bidrar med pålegg.
Hvordan synes du, Henning, at det lar seg gjøre å kombinere denne åpenbare arkitektoniske kvaliteten som er på en del av de nye byggene, med den nøkternheten som du løfter opp som en av DNT sine kjerneverdier?
Altså, utgangspunktet så ser ikke jeg noe forskjell på om du bygger moderne eller i klassisk stil når det gjelder ordet nøktern.
Nei.
Det mener jeg ikke har noen sammenheng. Det kan godt bygge nøkternt i ny arkitektur.
Ja.
Min grunnholdning til dette er at vi lever i 2020, og DNT utvikler seg, og jeg tenker at vårt fotavtrykk skal også gjenspeile hva vi gjør i 2020. Så det trenger ikke være gress på tak og smårutete vinduer. Det kan godt bygges I den stil og den arkitektoniske utforming som preger tiden vi I.
Mm.
Og det må vi tørre, og det må vi gjøre, men vi skal ikke eksperimentere, jeg veldig opptatt av, særlig I fjellet, slik at vi får store omkostninger, ombygginger, rettinger, fordi vi tester ut ting. Vi skal være trygge på de valgene vi tar, men gjerne være spenstige I valg av utforming.
Må alle de nye byggene være signalbygg?
Absolutt ikke. Og det tenker jeg at det jo naturen som signalet når du på tur og ikke bygge. Så at de blir signalbygg, det har vel mer med at folk synes at de annerledes. Da, at du har du vokst opp og gått I fjellet I 50 år, så du veldig vant til å se akkurat hvordan den hytta ser ut når du kommer rundt en sving. Når du da ser noe annet, så vil du kalle det for et signalbygg, men det ingen av de byggene vi har tegnet, I hvert fall som ment som noen signalbygg, men utfordringen snarere et resultat av et behov. Og en studie. Og jeg tenker de som vokser opp nå, de som barn nå, for dem vil jo da en vanlig hytte være noe helt annerledes, for de vant til å se forskjellige former på hytta. Så,
men det med signalbygg jo litt spennende, og jeg har lyst til å bare følge opp det du sier, for jeg veldig enig I det du sier. For eksempel det prosjektet dere har hatt på Fanaroken med å tegne et nytt kompleks arena der oppe, for det mange ting som skal løses på over 2000 meters høyde. Sånn som dere har valgt å tegne det, nedtonet I terrenget, men med spennende arkitektur, vil jo ha et mye mindre signaleffekt når det gjelder visuelt inntrykk på avstand, enn hvis du bygger I klassisk stil, to etasjer og med vanlig møne, det vil jo være mye mer synlig. Så det kommer litt an på hva du legger I signalbygg. Måten arkitekten har tegnet på og foreslått det på Fanaroken vil ligge pent ned I terrenget ved bruk av moderne valg og løsninger.
Og så det for eksempel da takflater som tilpasset for vannoppsamling og solinnhøsting, hvis det skulle bli mulig, ikke sant? Og så handler det om det innholdet du skal ha inni, og at man ønsker en hems, som gjør at bygget får den utformingen den har, ikke det nødvendigvis at vi sitter først og tenker, her har vi en kul form, kan vi putte ting inni her, så det ser veldig gøy ut på avstand. For det sånn tror jeg at ingen av de arkitektene jobber.
Nei. Men Henning, det sånn at Snøhetta får alle oppdragene nå?
Nei, absolutt ikke.
Jeg håper det.
og det jo noen som har stilt oss spørsmål om.
Ja.
Vi synes det veldig hyggelig å samarbeide med en så flott, et flott selskap som Snøhetta, med masse gode, flinke folk. Men vi bruker også mange andre arkitektselskaper, og når vi har store prosjekter, så konkurranseutsetter vi I stor grad. Så ingen skal være I tvil om at vi søker de beste løsningene, både ut fra kreativitet, pris og gjerne lokal forankring. Det betyr også mye for oss å bruke lokale krefter hvis vi bygger langt unna I ulike fjellområder.
Men det sånn at kanskje det mest bærekraftige å la være å bygge nye hytte, og så bare vedlikeholde de man allerede har?
Ja, fordi det kommer litt an på hva du legger I det. Jeg synes jo for eksempel at det å bygge bynært, eller der mennesker bor, er en veldig fin ting hvis du kan være med å skape friluftsopplevelser nær der du bor, som kortreist. For det første så reiser man da kortere, og et mindre miljøavtrykk. For det andre så gir det livskvalitet og livsglede I hverdagen med å vite at du har tilbudet nært der du bor, og at du faktisk kanskje også bruker det innimellom. Så det å bygge nært kan jo være miljøvennlig.
Ja.
Men nå har ikke vi en filosofi om vi skal bygge nytt eller ikke. Vi opptatt av hvor det behov for folk å ha overnatting utifra det rutenettet vi har og ønsker å utvikle. Og da det ikke slik at vi ser nødvendigheten av å bygge veldig mye nytt.
Nei.
Men jeg har lyst til å trekke frem et eksempel. Utover Fulmerhytta som vi allerede har nevnt, så har vi bygget en helt ny hytte I Østmarka, som heter Huldreheim, som ligger ved et vann, og som ligger relativt nært, det kanskje bare en tre kvarter å gå inn fra nærmeste parkeringsplass. Det bygget nytt, Det var ikke noe derfor før, men det var et turlag som hadde et behov for en hytte til en samlingsplass for å dyrke friluftslivet og rekruttere mennesker til friluftslivet.
Mm.
Den har brukt enormt mye av barn og barnefamilier, og det viser at det å bygge nytt kan ha kvaliteter med å få mennesker til å bruke natur, kortreist, i nærheten av der man bor. Og da synes jeg ikke det noe problem i å bygge nytt.
Nei. Det jo mange som enige med det i, men så det jo også enkelte kritiske røster som mener at DNT kanskje har en litt sånn særstilling når det gjelder å få lov eller anledning til å bygge nytt, og at foreningen rett og slett gjør det i litt for stor grad.
Ja, men det mulig at man fort blir litt arrogant, men det som viktig for oss at dette anlegg som åpne for alle.
Mm.
Vi lager noe for hele samfunnet, og alle hjertelig velkommen.
Mm.
Og det klart at det en helt annen inngang enn en privatperson som skal bygge noe for seg selv. Og det vi gjør, det at vi skaper hytter som kanskje har mange hundre, kanskje tusen overnattinger i året, og det litt av en samfunnsverdi i en tid hvor vi avhengig av å rekruttere mennesker til friluftslivet og øke den fysiske aktiviteten i befolkningen.
Mm.
Så da må man gjøre denne type grep.
Mm.
Det en viktig samfunnsoppgave, sånn som vi ser det, å være med å utvikle tilbudet som gjør at folk interessert i å dyrke friluftslivet.
Mm. Hvordan det å ha ansvaret for å vedlikeholde alle disse hyttene som reist? Du har jo selv over 100 hytter i DNT Oslo, men...
Det ordentlig hodepine. Det krevende. I år så går vi med 2,5 millioner i minus. Det er store ansvar som påhviler meg og vår forening, DNT Oslo Main.
Mm.
For vi sitter på mye av historien til DNT, med de gamle store anleggene i fjellet. Og det kultur som skal ta svare på.
Mm.
Det anlegg som 140 år gamle, Og de det flere av. Og det å vedlikeholde dette, og holde seg til gammel byggeskikk, ta vare på den historien som
det
koster fryktelig mye penger. Og vi må huske på at dette anlegg som har gjester noen uker i løpet av et år, og inntjeningen begrenset. Så vi bruker mer penger på vedlikeholde av disse hyttene enn vi og investeringer på rehabiliteringer på disse hyttene enn vi får inn i inntekter.
Mm.
Så det er et negativt resultat i drift på disse hyttene. Så hadde det ikke vært for private givere og andre støtteordninger, så hadde ikke dette gått rundt.
Nei.
Så det er et stort ansvar, og hvert eneste år så det en kamp om å få vedlikeholdt dette i tilstrekkelig grad for at vi ikke skal få for stort etterslepp.
Det vanskelig også å få gjort vedlikeholdet via dugnad?
Det ikke aktuelt lenger å gjøre mye dugnadsarbeid på de store betjente anleggene, som den store kostnaden.
Mm.
Men vi har flotte dugnadsenger som hjelper til på selvbetjente og ubetjente hytter, med å vaske, beise og gjøre den type ting. Men når vi kommer til det vi kaller for entreprenørarbeid eller fagarbeid, så blir det kjøpt inn. Og det skyldes offentlige krav, og det skyldes også HMS-ting, og det skyldes det å få kvalitet i å få gjennomført det.
Mm. Du, Anne-Cecilie, om du ute i festlige lag, det noen som kritiske til disse byggene du har vært med å tegne?
Ja, absolutt, og ikke bare i festlige lag. Vi får både e-poster og telefoner på jobben hvor folk liker å skjelle oss ut.
Hva det folk skriver, eller hva sier det?
Nei, de synes det rett og slett stygt. Jeg synes det gøy at arkitektur engasjerer. Jeg synes det gøy at folk mener noe, og det synes jeg helt greit at noen synes at det stygt. Det får folk være, men som jeg sier, det må være et rom for et mangfold. Da.
Mm.
Og det jo med 550 hytter i velge mellom, så kan du godt droppe og gå til de du synes så stygge, hvis det et problem. Så subjektive meninger, det det masse av, men at det engasjerer, det merker vi, og det synes jo, det jo gøy. Og mens når jeg snakker med alle de, når jeg har vært oppe på Fuglemyrhytta, jeg var der sist, så skulle jeg møte noen folk, og så kom jeg litt for tidlig, så sitter jeg der, så kommer liksom på en halvtime 30-40 folk forbi, jeg hørte i hvert fall 4 forskjellige språk, jeg hører hva de sier, veldig mange fornøyd, de synes det kjempespennende, de kjenner på materialene de tar, de går inn, ikke sant? For meg så det den store opplevelsen, å se menneskene som bruker dette her, og går dit på tur, og synes at det toppen.
Ja.
Når vi åpnet Ungestølen, hvor hele den lokale gamla bygden, alla de 200 människorna som bor där var där, var superstolt över det anlägget, gledet sig så till att ta i bruk det anlägget, ikke sant? Det er det som för mig ger en värdi i att skapa sån arkitektur.
Mm. Jeg synes at det er interessant når folk melder inn hva de synes pent og hva de synes stygt.
Ja.
Det vet vi alle. At det subjektivt.
Mm.
Det veldig lite interessant å høre om folk synes noe pent eller stygt.
Mm.
Vi har hatt en liten undersøkelse av brukere, blant annet av Fulmerhytta. Og det forsvinnende få som mener at dette har vært et uheldig prosjekt. Og de som mener det, de mener at det stygt. De aller fleste opptatt av når vi bygger hytter, blant annet Fulmerhytta, det funksjonalitet.
Mm.
Det tørkerom? Fungerer det? Løser de oppgavene som der når du kommer og skal overnatte med senger og med komfyrer og alt det praktiske?
Mm.
Det folk opptatt av.
Mm.
Så løser man det gjennom den moderne arkitekturen, så viser det seg at våre brukere happy.
Mm.
Så jeg synes ikke vi skal gi for stor plass til de som snakker om stygt og ikke pent og ikke pent. Altså, det helt uinteressant.
Hvis jeg skal i hvert fall bare forsøke da, å være advokaten til kanskje de konservative kreftene som stiller spørsmål ved nye bygg, kommer det noensinne til å bli bygd hytte i DNT som ligner på de som ble bygd på 60- og 70-tallet, for eksempel en hytte som ligner på Torsbu i Tafjordfjellet eller Sulebu i Skarveheimen?
Det som i hvert fall ikke kommer til å bli bygget når jeg på vakt, det nye laftede hytter.
Mm.
Laftet hytte helt meningsløst for den bruken mange hytter i fjellet i dag har, og det skyldes måten vi bruker det på. Mm. Raskt inn, raskt ut. Du har ikke fått varmet opp en gang, hytten, og du må fyre, og det er ikke rasjonelt.
Du fyrer lenge.
du må ha bygningsverk, eller hva du kaller det, altså du må ha vanlig isolerte hytter, som gjør det lett å fyre opp, som gjør at det går raskt, og at den eventuelt kjøler seg raskt igjen etter at du har vært der.
Mm.
Så funksjonaliteten tilsier at vi må bygge annerledes enn i hvert fall de laftede hyttene.
Ja.
Men jeg helt åpen for hvordan man utformer hyttene fremover. Jeg ikke bunnet i at det skal være tradisjonelt eller ikke. Det kan godt være det, men ikke laft.
Da må vi nesten gå over til de faste spørsmålene, for det har jeg gledet meg til i dag. Det første jo, hva er det som favoritthytten deres?
Ja, jeg svarer på det, så har jeg svart Fuglesteg, som ligger i Luster kommune. Den ligger akkurat når du har kjørt over Sognefjellet og forbi Turtagrø og kommet ned i Skjolden der, kan man parkere, og så går man. En grunn til at jeg liker det er den opplevelsen der å komme dit, så du går oppover, det ganske bratt, du ser ingenting, det masse trær.
Det ganske bratt.
Du opplever egentlig ingenting annet enn at det mye trær og du går bratt oppover, og så kommer du rundt den siste svingen, og så åpner bare en helt fantastisk utsikt utover Lustefjorden seg med blå fjord og snø på topp, og sånn, og så ligger den steinhytta der på en liten sånn hylle på fjellet nesten, og den, jeg synes den historien som i hvert fall jeg har fått fortalt av han som bygde den steinhytta på begynnelsen av 1800-tallet, som i 5 år drev og bar stein opp dit fra nede i Skjolden uten å si det til kona si. Og så etter 5 år så sa han til henne, ja, jeg har bygd en lite sted til oss litt oppe i lia, og så tok han med henne opp dit, og der hadde han bygd et ganske svært hus av stein. Da. Og den materialiteten, den taktiliteten i den steinen og den historien, ja, det synes jeg er veldig vakkert.
Ja, så bra. Du, Henning?
Jeg har en litt annen inngang i det. For meg er det ikke hytt så bare i seg selv, men det er meg som person og mitt forhold til DNT, som gjør at Glitterheim det stedet jeg vil trekke frem. Som 18-åring så dro jeg på min første DNT-tur. Da dro jeg på brevførerkurs på Glitterheim med en gjeng. Og da lå breene litt lenger ned. Så gammel er jeg blitt.
Sånn er det bare.
Så det var litt kortere å gå inn til Breene, men det var langt den gangen også. Det var en time å gå fra hytta frem og tilbake hver dag. Men den opplevelsen, den sommeren, med venner og bruk av Glitterheim og Veotinn, Breen, det sitter så enormt I meg, og jeg tror kanskje at det min DNT-forankring.
Mm.
Og der startet mitt hjerte å banke for DNT. Så Glitterheim et arnested på en måte.
Ja, et fint sted altså. Familien Vole som ønsker velkommen.
I mange generasjoner.
Ja. Favorittturer da, Anne-Cecilie? Har du det?
Ja, det har mange, mange favoritturer.
Det ikke bare opp til fuglen i ruta?
Nei, men den en av favorittene. Jeg kan ha gått den fra veldig mange sider og varianter, og går den hele året, bare gått på ski, på beina. Så den kan jeg godt, men den går jeg gjerne, den går jeg ganske ofte. Men jeg liker jo å gå langt, og så liker jeg å gå, jeg glad i Jotunheimen, jeg ganske mye oppe i Jotunheimen. Så... Ja, hva skal vi si da? Kanskje den fra Sognefjellshytta og ned til Skogadalsbøen synes jeg fint når du begynner opp på toppen der.
Ja, ja, ja.
Og det snø rundt, og det vann, og, den, og så går du nedover, og så blir det frodigere og frodigere og frodigere, og så ser du den lille eventyrhytta ligge borte i skogen der. Det synes jeg en flott tur.
Nydelig. Du, Henning?
Jeg har to, jeg.
Ja,
jeg har lyst til å nevne de nære markene først.
Ja.
Og fra jeg var barn, så har jeg alltid hatt enorm glede av å gå fra Mylla i nord i Nordmarka og ned til byen. Det rundt en 5 mil. Og den kan du gjøre på skøyter.
Ja.
Den kan du ta med kanon. Og du kan ta den i flotte løyper på ski.
Mm.
Det er...
Og sykkel.
Og sykkel,
ja.
Faktisk. Så det er helt utrolig, altså den distansen der og den opplevelsen av å suse gjennom Nordmarka, er helt utrolig. Men skal jeg trekke frem noe som også er en, sånn, i drømmen min da, om en langtur i et område som virkelig betyr noe, så vil jeg valgt Breheimen, som jeg tok i sommer, starte ved Navarsete, og gå hele rekken oppover til Sotaseter.
Ja.
Og jeg vil ha en favorittur til også.
Ja.
Jeg gikk nemlig, den gikk jeg i sommer, De syv søstre.
Ja.
Det er noe vi her nede på Østlandet ikke, altså vi vet ikke om noen ting, altså før vi har vært der oppe og sett, altså det er jo helt sjukt. Ja. Det er så vakkert, og hvordan disse fjellene kommer rett opp av havet, altså det er så brutalt på en helt annen måte da, med det store havet og disse fjellene, og det å liksom bare vite at man skal gå på tur hele dagen, at du liksom hadde 7 topper og velge med, liksom gå etter hverandre, det for meg var også, det var en fantastisk fin tur.
Fantastisk den plassen da.
Hvor langt brukte du på det?
Veldig lang tid. Det ble mørkt, og så hadde vi bare en hodelykt, ja. Og så regnet det. Nei, det var...
Man bruker den tiden man trenger. Du, Henning, hva har du i sekken din som er litt annerledes, eller lurt, eller som du vil trekke fram som et triks?
Altså trikset er i hvert fall å ha DNT-nøkkelen til enhver tid, ja. I den der låsesaken oppe i topplokket,
ja.
Den er alltid med, men av noe sånn rart så er det faktisk kinesotape, eller hva heter det for noe sånn bevegelig tape,
ja, ja, ja.
Den er helt fantastisk, og det har jeg nå lært de siste årene, i stedet for gnagsortape og alt mulig sånn der sportstape og sånn.
Kensoplass eller noe sånt?
Som du får i rødt og blått og i forskjellige. Mm-hmm. Det er blitt min redning. De bruker jeg alltid på tur, har alltid med en liten rull, og den er en garantist mot gnagsår og problemer på hæler og føtter.
Det er jo fantastisk nyhet. Det er jo tusener og tusener som sliter med gnagsår.
Og det var morsomt, for det var en av mine to ting også, den der Kensoplassen, for den har også reddet. Det er skikkelig bra.
Har du noen andre ting?
Ja, tyrkisk pepper har jeg alltid med. Det kan jeg overleve en dag eller to på, hvis det skulle være sånn at jeg gikk tom for mat, eller maten ble våt, eller det ikke var noe mat, eller noe sånt, så kan jeg leve et par dager på tyrkisk pepper.
Ja, du har prøvd det, eller?
Ja.
Og det holder?
Det holder.
Det er nok energi i det?
Ja.
Men da har jeg også lyst til å nevne en ting til, og det er notatbok. Når jeg går i fjellet, så kommer jeg ofte på ting. Og det da å felle det ned, for min erfaring er at hvis du ikke skriver det ned, så blir det borte.
Ja.
Men når du kommer på gode ideer, det å ha et sted å skrive det ned, har jeg opplevd det har vært veldig fint.
Tyrkisk pepper og notatblokk, det noterer vi oss. Tusen, tusen takk for at dere ville komme hit på besøk til Utestemmer.
Tusen takk for meg.
Takk for oss.
Du hørte nå på DNT sin podcast, Utestemmer. Vi håper du har lyst til å rate oss i podcastspilleren din, og gi oss tips og innspill via e-postadressa redaksjonen, DNT.no. Utestemma laget med støtte fra Norsk Tipping, en av DNT sine faste samarbeidspartnere. Svært mange av DNT-hyttene mottar støtte fra spillemidler fra Norsk Tipping sitt overskudd. Fuglesteg, som Anne-Cecilie nevnte som si favoritthytte, har fått 715 000 kroner i støtte. Fuglesteg er en vakker gammel fjellgårdsbygning ved Fortun innerst i Sognefjorden, som nå er gjort om til ubetjent DNT-hytte. Det vil si at du må ta med maten din selv til denne fantastiske plassen. Glitterheim, som er Hennings favoritthytte, har fått 3,1 millioner kroner i støtte fra Norsk Tipping sitt overskudd. Glitterheim er en betjent DNT-hytte som ligger ved foten av Glittertind i Jotunheimen. Familien Vole er viden kjent for sitt varme vertskap og sin tradisjonsrike fjellkost. Norsk Tipping er glad for å kunne bidra til at enda flere får gode opplevelser i fjellet.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Do you ever feel like your brain is on overdrive and your mind is constantly racing? The plans, worries, and to-do lists are never ending. Calm can help your mind take a break from the noise by softening anxiety symptoms in the moment and helping you cope with day-to-day stressors. Calm is the number one app for sleep and meditation, giving you the power to calm your mind and change your life. For listeners of the show, Calm is offering an exclusive offer of 40% off a Calm premium subscription at calm.com/stressless. Go to calm.com/stressless for 40% off unlimited access to Calm's entire library. That's calm.com/stressless.